Sfânta Scriptură la Evanghelia după Luca, capitolul 1, capitolul 11, începând cu versetul 24. Evanghelia după Luca, capitolul 11, versetele 24 la 36. Luca 11, versetele 24 la 36. Duhul necurat, când iese afară dintr-un om, umblă prin locuri fără apă și caută odihnă. Fiindcă nu o găsește, zice, mă voi întoarce în casa mea de unde am ieșit. Și când vine, o găsește măturată și împodobită. Atunci se duce de mai ia cu el alte 7 duhuri mai rele decât el. Intră împreună în casă, se așează în ea și starea de pe urmă a omului aceluia ajunge mai rea decât cea din tâi. Pe când spunea Iisus aceste vorbe, o femeie din Norod și-a ridicat glasul și a zis, ferice de pântecele care te-a purtat și de țâțele pe care le-ai supt. Și el a răspuns, ferice mai degrabă de cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc. Pe când noroadele se strângeau cu grămada, el a început să spună, neamul acesta este un neam viclean, el cere un semn, dar nu îi se va da alt semn decât semnul prorocului Iona. Căci după cum Iona a fost un semn pentru niniviteni, tot așa și fiul omului va fi un semn pentru neamul acesta. Împărăteasa de la miază zi se va scula în ziua judecății alături de bărbații acestui neam și îi va osândi, pentru că ea a venit de la capătul pământului ca să audă înțelepciunea lui Solomon. Și iată că aici este unul mai mare decât Solomon. Bărbații din Ninive se vor scula în ziua judecății alături de neamul acesta și îl vor osândi, pentru că ei s-au pocăit la propovăduirea lui Iona. Și iată că aici este unul mai mare decât Iona. Nimeni n-aprinde o lumină ca să o pună într-un loc ascuns sau sub baniță, ci o pune într-un sfeșnic pentru ca cei ce intră să vadă lumina. Ochiul este lumina trupului tău. Dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău este plin de lumină. Dar dacă ochiul tău este rău, trupul tău este plin de întuneric. Ia seama, dar, ca lumina care este în tine să nu fie întuneric. Așa că dacă tot trupul tău este plin de lumină, fără să aibă vreo parte întunecată, va fi în totul plin de lumină, întocmai ca atunci când te-ar lumina o lampă cu lumina ei mare. Amin. Vă rog să ați loc. Continuăm meditațiile noastre în Evanghelia după Luca și, cum spuneam și săptămâna trecută, suntem în inima Evangheliei, în inima închinării pe care o aducem lui Dumnezeu și în Evanghelia după Luca, inima Evangheliei apare aproximativ la mijlocul Evangheliei, până la capitolul 13, versetul 1. Și, deci începând cu de la capitolul 10, versetul 1, până la 13, versetul 1. Și astăzi, cu ajutorul Domnului, vom medita la înțelegerea Evangheliei. Pasajul acesta este strâns legat de pasajul de săptămâna trecută. Și pentru a înțelege acest pasaj și aceste cuvinte, trebuie să avem bine în minte cuvintele dinainte, paragraful dinainte, de la versetele 14 la 23. Pentru că era vorba de vindecarea unui îndrăcit mut și am vorbit atunci despre înaintarea Evangheliei. Când Domnul a spus, dacă eu scot dracii cu degetul lui Dumnezeu, împărăția lui Dumnezeu a ajuns până la voi, în versetul 20. Faptul că Evanghelia, că împărăția lui Dumnezeu înaintează și că împărăția lui Dumnezeu ajunge, înaintează și ajunge, împărăția lui Dumnezeu are o țintă, are un scop, trebuie să ajungă undeva. Și unde trebuie să ajungă? Până unde trebuie să ajungă împărăția lui Dumnezeu? Până la marginile pământului. Ca să ajungă până la marginile pământului, până la marginile pământului ajunge în multe locuri, nu? Deci ca un val, ca să ajungă de aici, sau ce știu eu, valul acela mare, care a acoperit țărmul, nu dintr-o dată ajunge la 200 de metri. Deci spală țărmul până când ajunge acolo. Vântul nu ajunge dintr-o dată la capătul țării, ci parcurge o distanță și ajunge treptat din loc în loc. Și Domnul Iisus Hristos, ca fiul al omului, el nu a ajuns dintr-o dată în ținutul Tirului și al Sidonului, ci până acolo a trecut și prin alte locuri. A ajuns mereu și mereu ajunge și împărăția lui Dumnezeu mereu ajunge, mereu înaintează. Și înaintează până la marginile pământului și într-un sens a ajuns la marginile pământului, pentru că Evanghelia Domnului Iisus Hristos se răspândește acum prin unde radio, se răspândește prin satelit, se răspândește prin internet. Toată atmosfera aceasta din jurul Pământului în acest spațiu în care trăim, circulă cuvântul lui Dumnezeu astăzi. Nu putem, mintea noastră amețește când ne gândim la așa ceva, cum circulă prin unde radio, prin internet, peste tot. Cuvântul lui Dumnezeu e în aer, este peste tot. Și oricine poate accesa, oricine poate să-l găsească, dai o comandă, îți apare dintr-o dată pe ecran Scriptura, orice pasaj din Biblie, poți să-l găsești foarte repede. Numai dai un buton, dai o comandă, la fel poți să găsești predici, o grămadă de predici, dai o comandă și dintr-o dată îți apare predica, poți să ți-o înregistrezi de acasă, fără să plătești nimica. Vedeți, trăim niște zile cu totul speciale, unice în istoria lumii. Niciodată n-a fost așa ceva. Și are așa o viteză acum, evenimentele, istoria se desfășoară atât de repede. Sigur că timpul trece la fel, ca și înainte. Ziua are tot 24 de ore și acum ca și acum 100 de ani. Însă, acum, în 24 de ore, se întâmplă mult, mult, mult mai multe evenimente decât acum 100 de ani pe Pământ. Și mult, mult, mult mai repede, cu o viteză uluitoare. Mintea nu poate să priceapă așa ceva, nu mai poate înțelege. Mintea omului este depășită de tehnologia modernă și de ceea ce se întâmplă. Toate aceste lucruri ne atenționează și ne spun că Domnul este gata să vină. Împărăția lui Dumnezeu a umplut Pământul de jur împrejur. Totuși, sunt oameni care n-au auzit cuvântul lui Dumnezeu, n-au auzit Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Și episoadele pe care le urmărim pe videoproiector ne arată că sunt încă grupuri etnice care niciodată n-au auzit de Dumnezeu, despre Hristos. Nu știu absolut nimic, n-au auzit niciodată că există o Biblie, că există un cuvânt al lui Dumnezeu. Nici unii care trăiesc într-un con al unui vulcan, acolo în Pacific, într-o insulă, oamenii ăștia nici nu știu că în afara conului vulcanului în care trăiesc ei mai există vreun om sau că mai există viață sau că mai este cineva în afară. Toată viața lor, de poate de mii de ani, se desfășoară în conul acestui vulcan. Este o zonă aridă, împrejur nu crește nimic, dar acolo, în conul vulcanului, este vegetație. Acolo sunt precipitații și ei trăiesc acolo un mod de viață foarte simplu, cu plante care cresc acolo, cu fructe ce sunt împrejur, parcă o alimentație aproape ca la început, ca în grădina Edenului. Și ca ei mai sunt și alții, mai sunt încă grupuri de oameni nedescoperite, care trăiesc în condiții primitive, oameni care habar n-au de tehnica modernă, de mașini, de avioane, de cine știe ce. Parcă nici nu ne putem imagina că încă, totuși mai există grupuri de felul acesta, unde trebuie să ajungă Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu. Însă, într-un sens larg, general, de multă vreme, din secolul trecut, deja Evanghelia a ajuns la marginile Pământului. Pământul este plin de Cuvântul lui Dumnezeu. Spune profetul, Pământul va fi plin de cunoștința Domnului ca fundul mării de apele care îl acoperă în zile din urmă. Profetul Daniel spune că în zile din urmă cunoștința va crește. Și iată, secolul 20 a fost cu totul diferit de celelalte secole, dar secolul 21 deja a depășit cu mult secolul 20, suntem în primii ani numai ai secolului 21. Vedeți cum se precipită evenimentele, se derulează cu o viteză amețitoare, ceea ce ne arată că suntem foarte aproape de sfârșit, foarte aproape de încheierea istoriei. Împărăția lui Dumnezeu înaintează și împărăția lui Dumnezeu a ajuns la acești oameni. Cum? A ajuns prin prezența Mântuitorului. Domnul Iisus Hristos era cel care aducea împărăția lui Dumnezeu. Nu a trimis el un mesager, a trimis un mesager să pregătească calea. Să pregătească calea pentru împărat, pentru Fiul lui Dumnezeu. Dumnezeu însuși aduce împărăția lui Dumnezeu. Ioan Botezătorul o vestește. Ioan Botezătorul vestește venirea împărăției lui Dumnezeu. Pregătiți calea Domnului, neteziți-i cărările. De ce să pregătim calea Domnului? Pentru că Domnul urmează să vină. Și noi suntem glasul celui ce strigă în pustie, pregătiți calea Domnului. Nu noi ducem împărăția lui Dumnezeu, Dumnezeu însuși o aduce. Noi suntem cei care pregătim calea Domnului. Noi suntem uneltele de care Domnul se folosește ca să fie pregătit un drum neted la venirea împăratului și el să poată ajunge până la marginile pământului. Împăratul însuși aduce împărăția. Spune aici, dacă eu scot dracii cu degetul lui Dumnezeu, împărăția lui Dumnezeu a ajuns până la voi. Și am văzut săptămâna trecută că lucrarea aceasta nu o putea face nimeni. Toți oamenii de pe planetă adunați împreună să se adune să le libereze pe acest om, de acest demon mut. Nu putea să vorbească acest om și Scriptura spune că era bolnav. Iisus a scos dintr-un bolnav un drac care era mut. Și am văzut duminica trecută că există boli care sunt cauzate de demoni. Cum era cazul acestui bolnav mut? În cazul lui, muțenia era cauzată de un demon, de un drac. Nu bărbatul acesta era mut, ci dracul era mut. Există demoni care sunt muți, dar există și demoni care vorbesc, nu? Nu toți demonii sunt muți. Există și demoni care vorbesc. Din contextul acesta înțelegem că demonul acesta, dracul acesta mut, era mai slab decât un drac care vorbește. Cum și un om care este mut și care nu poate vorbi, mai slab decât un om care poate vorbi. Pentru că vorba are putere, cuvântul are putere și dacă nu poți să spui cuvântul, ești privat, așa, de o putere. Cuvântul, păi cineva îi spune cuiva un cuvânt greu. E, o cântare spune că e mai grea ca piatra în praștii. Vorba neînfrânatei guri. Doamne, învață-mă măsura cumpănită din Scripturi. O vorbă poate fi mai grea decât o piatră. Să te lovească mai tare decât dacă ți-ar da cineva cu o piatră în cap. Când îți spune o vorbă, vedeți ce putere are vorba, ce putere are cuvântul? Dracul acesta era mut. Era privat de această putere a vorbirii. Unii demoni au încercat să se apere când au venit împărăția lui Dumnezeu aproape. Se simțeau amenințați și au început să strige din îndrăcit. Ce avem noi a face cu tine, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu? Te știu cine ești, ești Sfântul Israel. Ai venit să ne chinuiești înainte de vreme? Au încercat să se apere. Alții au rugat stăruitor pe Iisus să nu-i trimită în adânc. Aveau puterea asta că puteau să vorbească. Și Domnul i-a lăsat să intre în turma de porci, care după aceea s-a aruncat de pe râpă în mare. Dracul acesta nu putea să vorbească. El nu se putea împotrivi Domnului Iisus Hristos și înțelegem, deci, că era mai slab decât alții. Și vedem mai jos aici că spune se duce și ia cu el alte 7 duhuri, cum? Mai rele decât el, adică mai puternice, mai tari. El a fost slab, nu se putea împotrivi, dar ia acum și alt drac care poate vorbi. El nu a putut vorbi, el nu s-a putut împotrivi și vine și pune din nou stăpânire pe casa aceasta, dar mai aduce și pe alții mai puternici decât el să pună stăpânire pe casa aceasta. Vorbeam de omul tare care își pune averile la adăpost. Și vedeți că diavolul face lucrul acesta. El încearcă să-și pună averile la adăpost. De aceea, cu atât mai mult, noi trebuie să fim conștienți de prezența împărăției lui Dumnezeu și să ne punem și noi la adăpost. Să nu stăm neadăpostiți, să nu stăm fără protecție, să nu stăm fără acoperiș, să nu stăm cu casa goală, numai împodobită, las că e bine și așa, îi destul și atâta, că vom vedea că rezultatul va fi o nenorocire mai mare decât cea din tâi. Omul acesta a fost eliberat, împărăția lui Dumnezeu s-a manifestat prin eliberarea lui. Scoaterea demonilor este o prezență vizibilă a împărăției lui Dumnezeu. Faptul că oamenii sunt eliberați de demoni arată că împărăția lui Dumnezeu a venit. Pentru că satana nu scoate afară pe satana. Împărăția celui rău este prezentă pe tot pământul. Toată lumea zace în cel rău. Împărăția întunericului este peste tot. Însă când vine împărăția luminii, când vine împărăția lui Dumnezeu, se manifestă cu putere. Împărăția lui Dumnezeu este mai mare. Împăratul este mai tare decât omul tare, decât diavolul, și vine și scoate afară demonii. Asta arată că a venit o împărăție care nu-i din lumea aceasta, mult mai puternică, atot puternică. Dacă eu scot dracii cu degetul lui Dumnezeu, împărăția lui Dumnezeu a ajuns până la voi. Și interesant că Domnul Iisus Hristos spune în Evanghelia după Marcu, capitolul 16, iată, aceste semne vor însoți pe cei ce vor crede. Și dă primul semn, în numele meu vor scoate dragi. Vedeți că un semn evident al venirii împărăției lui Dumnezeu era scoaterea demonilor. Faptul că oamenii erau eliberați de demoni, de mulți demoni care îi stăpâneau până acum. Și asta se întâmplă și astăzi, nu neapărat în moduri dramatice. Să vedem pe cineva trântit jos, că face spume la gură, să vedem pe unul care era legat în cătușe și le rupea și de acum dintr-o dezbrăcat și acum se îmbracă și întreg la minte, deși și lucruri de felul acesta se întâmplă pe pământ. Se întâmplă și astăzi lucruri de felul acesta, însă cei mai mulți demoni care ies din oameni se manifestă prin felul lor de viață. Pentru că am văzut că și mâncarea poate deveni idolatrie, adică un demon poate să pună stăpânire pe cineva și îl determină să mănânce așa fără control. Nu mai are control la mâncare. Altul nu mai are control la băutură. V-am spus de un bărbat care s-a întors și el la Dumnezeu și a fost izbăvit de asta acum în Spania și el. Și mergea la sală, acolo făcea culturism la fratele Nicu Văcaru și îl întâlneam acolo, l-am întâlnit și așa am stat de vorbă cu el, era cătușa, un om mare, greu, înalt și omul ăsta până nu s-a întors la Dumnezeu, suferea așa, era un demon în el care îi dădea așa o poftă de mâncare, nu mai putea, trebuia să mănânce, se scula noaptea flămând mort, buluc, nici nu se ducea să aprindă lampa, așa era de foame, se ducea direct în frigider, pe întuneric, direct în frigider și scotea și mânca și nu se putea controla în niciun fel. Demoni, vedeți cum demonii se folosesc de tot felul de pofte care există în trupul acesta și le duc așa la extrem și le transformă în idolatrie. Când oamenii aceștia se întorc la Dumnezeu, unul e robit de tutun, altul de alcool, altul de imoralitate, altul de mâncare, altul de droguri, cine știe câte oameni, câte patimi cufundă pe oameni în întuneric și în pierzare. Și omul vine în împărăția lui Dumnezeu și dintr-o dată omul acesta se simte eliberat. Parcă i s-au rupt toate legăturile. Acum e liniștit, acum e în toate mințile, acum e bucuros, acum e speranță, acum vezi lumină pe fața lui. Înseamnă că împărăția lui Dumnezeu a venit. Împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat, a intrat în casa aceasta. Și trecem acum la pasajul acesta, la după înaintarea împărăției, înțelegerea împărăției. Împărăția lui Dumnezeu înaintează, împărăția lui Dumnezeu ajunge și ajunge până la noi, a ajuns la ei atunci, poate să fie fără de niciun folos, venirea împărăției lui Dumnezeu ajunge pe tot pământul, mereu înaintează, mereu ajunge, a ajuns și la noi și mereu ajunge la noi, este mereu în expansiune împărăția lui Dumnezeu și de fiecare dată când cineva se întoarce la Dumnezeu, împărăția lui Dumnezeu a ajuns până aici. Și m-am gândit ieri ce ocazie am avut acolo pe Valea Ștezii și mă gândeam că trebuie să ne rugăm Domnului să ne dea mai multe ocazii de felul acesta. Și dacă nu avem ocazii în care să avem un botez, putem să găsim noi ocazii și să ieșim cu toată adunarea acolo și să facem ca cuvântul lui Dumnezeu să se audă cu o stație mare, să se audă puternic, să se audă până la 200-300 de metri, că ecou acolo se poate auzi departe. Câteva sute de metri într-o parte și în alta, oameni pot să audă Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat de voi și se apropie de oricine aude cuvintele Evangheliei Domnului Iisus Hristos. Și acum trebuie înțeleasă această apropiere. Nu-i totul că s-a apropiat împărăția lui Dumnezeu de noi sau că a ajuns până la noi. Pentru că oamenii aceștia, auziți ce spuneau, după ce a ieșit dracul, mutul a grăit și noroadele s-au mirat. Mulțimile s-au mirat de lucrul acesta. Și trecătorii se pot mira de ceea ce se întâmplă. Dar unii ziceau, el scoate dracii cu Belzebul, domnii dracilor. Alții trec și se uită și spun, ăștia-s cu totul rătăciți. Ăștia s-au pierdut de biserică, schismatici, sectari, așa au spus și atunci despre Domnul Iisus Hristos. El scoate dracii cu Belzebul, domnul dracilor. Cel mai mare păcat îl fac oamenii ăștia, că ăștia s-au lepădat de credința strămoșească. Însă credința strămoșească nu înseamnă nimic pentru nimeni. Pentru că ei trăiesc cufundați în întuneric și în păcate și în vicii. Și asta e credința lor. Unul, tu ce credința? Eu am credința lui tata. Dar tatăl tău ce credință a avut? Păi tata meu a crezut ce a crezut bunicul. Dar bunicul tău ce a crezut? Bunicul meu a crezut exact ceea ce cred eu. Vedeți? Un cerc vicios în care nimeni nu știe ce crede. Asta e credința strămoșească. Habar n-au de cuvântul lui Dumnezeu, habar n-au de planul lui Dumnezeu, sunt într-un întuneric beznă, trăiesc cufundați în întuneric și în pierzare, dar păcatul cel mai mare e să-ți lași credința asta. Nu este păcat mai mare decât ăsta, decât să te lași de credința asta de care nu știi nimic. Habar n-ai, nu știi cuvântul lui Dumnezeu și Scriptura spune că credința vine în urma auzirii și auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu. Orice altă credință venită din orice altă parte, în afară de Scripturi, în afară de cuvântul lui Dumnezeu, nu mântuiește și duce la moarte. Multe căi pot părea bune omului și religioase, dar la urmă se văd că duc la moarte. O singură cale duce la viață. Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine, prin Domnul Iisus Hristos. Nici măcar prin biserică. Sigur că biserica e mijlocul, dar dacă biserica nu-i trupul lui Hristos, prin biserica asta nu poate veni nimeni la viață. Biserica aceasta trebuie să fie trupul lui Hristos și fiecare în parte mădulare în trupul lui Hristos. Și trupul lui Hristos, dacă urmează învățăturile lui Hristos, dacă este născută din Hristos și din cuvântul lui Hristos, auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu sau prin cuvântul lui Hristos, cum spun alte manuscrise. Venirea împărăției lui Dumnezeu trebuie înțeleasă. Mulți ascultă și foarte puțin înțeleg. Alții să-L ispitească îi cereau un semn din cer. Și Domnul răspunde mai târziu și acestora care cer un semn din cer. Unii s-au împotrivit, unii s-au mirat, alții l-au ispitit și i-au cerut un semn din cer. Nu le-a folosit venirea împărăției lui Dumnezeu. Trebuie înțeleasă realitatea și prezența împărăției lui Dumnezeu. Și ce înseamnă asta? În primul rând, a avut loc o izbăvire. Duhul necurat când iese afară dintr-un om. A ieșit afară duhul necurat din acest om, un duh mut. Și înțelegem că era și necurat, că Domnul vorbește acum și acum explică ce s-a întâmplat înainte. Ce s-a întâmplat cu omul acesta? Duhul necurat când iese afară dintr-un om. Și acum Domnul Iisus Hristos, împăratul împărăției, îl avertizează și pe acest om care a fost eliberat. Că și pentru el s-ar putea să fie degeaba venirea împărăției lui Dumnezeu. A fost eliberat. Poate să vorbească acum. Și totuși, vorbind, poate să ajungă în iad. Se poate înșela foarte ușor. A venit împărăția lui Dumnezeu, a avut parte de putere, a experimentat puterea împărăției lui Dumnezeu. A experimentat puterile veacului viitor, spune în Evrei capitolul 6. Și dacă iarăși cade, îi cu neputință să fie noit iarăși și adus la pocăință, spune în Evrei capitolul 6. Și Domnul îl avertizează și pe acest om. Și le răspunde și celorlalți care au venit să-i se împotrivească, să hulească, alții au venit să-l ispitească și mulțimile mari, mulțimile multe s-au mirat de ceea ce s-a întâmplat. Duhul necurat, când iese afară din om, este o izbăvire. Izbăvirea aceasta este temporară. Sau poate să fie temporară. Oferă speranță. Omul vorbește. Și dintr-o dată are speranță. Însă și speranța aceasta poate să fie înșelătoare. Poate să dureze o vreme și o vreme poate foarte scurtă. Pentru că urmează 2, înșelarea. Omul se poate înșela foarte ușor, cu o experiență. Are parte de o experiență chiar supranaturală, că tot pământul, toți oamenii nu-l puteau face să vorbească, nu puteau scoate acest demon afară. Forța lumii întregi, toată armata americană din Irak, nu poate scoate afară un demon. Sunteți conștienți de asta, nu? Toată armata lumii, dacă s-ar aduna, și China și India împreună, nu pot scoate afară un demon dintr-un om. Vedeți cât de mare e împărăția lui Dumnezeu? Pentru că Domnul, cu un semn, cu un cuvânt, scoate afară demonii. Asta înseamnă prezența împărăției lui Dumnezeu. Ce putere are împărăția lui Dumnezeu? De aceea spune Domnul, nu vă temeți de nimic. Nu vă temeți de cei ce ucid trupul. Dumnezeu a pus în noi o putere, puterea Lui, autoritatea Lui. În numele meu, Doamne, în numele Tău, chiar și demonii ne sunt supuși. Și Domnul ne-a spus, v-am dat putere să călcați peste șerc, peste scorpii, peste toată puterea vrăjmașului. Cel mai slab mădular din trupul lui Hristos este mult, mult, mult mai puternic decât toate armatele lumii. Puteți să vă dați la ce ne-a chemat Dumnezeu, ce înseamnă să faci parte din împărăția lui Dumnezeu și de aceea cât este de important să înțelegi ce înseamnă prezența împărăției lui Dumnezeu. Că totuși poți fi înșelat, chiar având parte de o experiență și de o eliberare dramatică de felul acesta, supranaturală. Duhul necurat, când iese afară dintr-un om, umblă prin locuri fără apă și caută odihnă. Omul se poate înșela și să creadă, izbăvirea asta e pentru totdeauna. Și de acum să nu-l mai intereseze împărăția lui Dumnezeu. Se bucură că a fost izbăvit, se bucură că poate să vorbească, acum poate să comunice și el ca toți ceilalți oameni și acum să-și vadă de viața lui. Doamne, îți mulțumesc, ați auzit poezia, îți mulțumesc că ai venit și mai vină pe la mine din când în când, așa și mai vin și eu să te vizitez la Paști, la Crăciun, la câte un botez, la câte o sărbătoare, așa mai vin și eu, poate câteodată și la cina Domnului, așa să-mi liniștesc conștiința. Însă împărăția lui Dumnezeu când vine și când ne eliberează, ne cere ceva. Dacă nimeni nu ne-a putut elibera, dacă nimeni nu ne-a putut ajuta, dacă Fiul lui Dumnezeu a venit și ne-a eliberat, atunci El ne cere să-L urmăm toată viața. El ne cere să-I predăm inima toată Lui, pentru că numai așa vom fi în siguranță. Aici era o viață superficială, o credință superficială. Duhul necurat umblă prin locuri fără apă și caută odihnă. Fiindcă nu o găsește, zice, mă voi întoarce în casa mea de unde am ieșit. N-au plecat definitiv. Am avut experiența aceasta și am ajuns la concluzia că lucrul cel mai greu nu este ca un demon să fie scos afară. În numele Domnului Iisus Hristos, demonii ies. Nu pot să stea. În numele meu vă scoate dragi. Noi am avut experiența asta. Ne-am rugat noi la rugăciune, vineri seara, ne-am rugat și am văzut cum au ieșit demoni afară din oameni. Nu a putut, era scuturat de demon, uite așa era scuturat, venea demonul peste el în patul lui și îl scutura 10 cm, uite așa îl mișca deasupra saltelei. În 5 minute îl umplea de apă, era terminat, era zob, nu mai avea niciun fel de putere în el. Îl termina cu totul, în 5 minute, atâta dura criza asta care venea peste el. Îl luau, îl duceau cu salvarea, repede la spital, de urgență, îl duceau dincolo, dincolo de linie. Nimeni nu putea să-l scape, nimeni nu putea să-l scape. Și a venit la rugăciune. Și l-am văzut la rugăciune și era întunecat la față, era negru la față. Eu nu l-am văzut până atunci niciodată. Stătea cam prin al cincilea, al șaselea rând și l-am văzut că nu putea să roage, nu putea să ridice fața. Era stăpânit de puterea întunericului. Și la urmă era către 1 dimineața. A venit și a spus, a rămas acolo. Nu știu cum am stat până acum. Tot timpul cineva din mine spunea, scoală-te și pleacă, pleacă, nu mai sta de aici. De ce stai aici? Demonul, dracul din el a simțit că împărăția lui Dumnezeu e aproape, s-a apropiat de împărăția lui Dumnezeu și primul semn este că numele meu vor scoate dragi. S-a simțit foarte amenințat și probabil că era tot mut și demonul din el, că nu putea să vorbească tare. Și a rămas până la urmă și ne-am rugat pentru el. Cred că a avut de ani de zile, pentru prima dată în viața lui, 2 săptămâni de liniște. Nimic nu i s-a mai întâmplat în următoarele 2 săptămâni. Însă mărturisirea lui a fost incompletă. Atunci, în seara aia, dimineața aceea, spre vineri, spre sâmbătă, a mărturisit păcatele, dar nu toate. Am știut de unele păcate pe care nu le-a mărturisit. O mărturisit ce-a gândit el, așa parțial, o parte. Și Dumnezeu a primit chiar și mărturisirea asta. Și i-a dat un semn că Dumnezeu poate face mai mult și că trebuie să facă drumul acesta tot. Și am spus, să mai vii, să vii la rugăciune, să vii la consiliere, să vii să stăm de vorbă, să vii să ne rugăm. I-a fost bine. 2 săptămâni. N-a venit, n-a continuat, n-a mărturisit tot. După 2 săptămâni, demonul a venit peste el iar și din nou l-a zdrobit. Și n-a mai venit niciodată de atunci. Și am mai văzut și alte cazuri. Lucrul cel mai greu este să ții demonul afară, nu să-l scoți. Demonii ies afară în numele lui Iisus, însă cine poate să-i țină afară? Pe domn, tot Domnul poate să-i țină afară. Dar ca Domnul să-i țină afară, el trebuie să vină la tine în casă. El trebuie să devină stăpân al casei, nu numai să te elibereze și casa frumoasă și împodobită. Doamne, ce bine e acum! Casa e curată, casa e împodobită, dar mai mult nu mă mai interesează. Nu mai vreau altceva. Ce aștepți tu de la mine? Poruncile tale, voia ta, calea ta, planul tău pentru mine? Prea mult, dar doar, nu chiar atâta, că doar se poate și altfel. Nu chiar așa cu ruptul. Zice, bă, păi, tu ai luat pocăința chiar așa cu ruptul. N-ai văzut azi noapte meciul de box pentru titlul mondial? Nu, eu n-am televizor, frate, sau eu nu mă uit la televizor. Tu ai luat chiar cu ruptul așa pocăința. Aici, în bancă, aici a desfășurat discuția asta. Vedeți? Ce înseamnă că a venit împărăția lui Dumnezeu, ce avertisment solemn, pentru că nu te poți juca cu împărăția lui Dumnezeu, e o problemă de viață și de moarte. Dacă vrei să trăiești, dacă vrei să fii fericit, trebuie să asculți de cel care te eliberează. Pentru că el vrea binele tău suprem. Vei fi cel mai fericit om de pe pământ dacă vei asculta de el. Dacă te vei întoarce înapoi și vrei să-ți vezi de viața ta și să trăiești cum vrei tu, dacă vrei ca el numai să te vindece și numai să te elibereze și tu să-ți vezi de viața ta, vei trăi o dramă, o nenorocire mai mare decât dacă n-ai fi fost niciodată eliberat. Și auziți ce urmează, ce se întâmplă? Urmează înrobirea. Omul acesta a fost superficial. Duhul acela spune, mă voi întoarce în casa de unde am ieșit. Când vine, o găsește măturată și împodobită. Și nu se sperie de asta. Nu se sperie că această casă este măturată și împodobită. Și cred că aveți broșura Inima Omului, ați văzut cum arată. Când intră diavolul acolo cu tot felul de demoni, ți-e frică. Eu știu, de când eram copil, știam broșura asta și mi-era și frică să mă uit la primele poze. Că la fiecare imagine are câte o poză, la fiecare capitol. Mi-era, când vedeai toate dihănile astea, toate dobitoacele necurate acolo și negru și întunecat și omul întunecat la față, dar pe măsură ce citești, continuai să citești, vedeai cum cuvântul lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu începe să vorbească, toate urătăniile astea din el încep să se simtă amenințate, încep să iasă afară, inima se eliberează, apare crucea Domnului Iisus Hristos în viața acestui om, se face lumină, dar trebuie să vină Domnul însuși în viață și să stăpânească. Pentru că demonii nu pleacă definitiv. Omul va fi atacat din nou. Și atunci se duce de ea cu el alte 7 duhuri mai rele decât el. Intră împreună în casă, se așează în ea și starea de pe urma omului acelui ajunge mai rea decât cea din tâi, în robire. Și asta arată slăbiciunea umană. Omul acesta a putut să facă ceva de data asta? A putut să se împotrivească? Deloc. El nu se putea împotrivi nici înainte când era mut. Nu se putea împotrivi acestui demon slab. Însă acest demon slab, când vine și vede casa goală, numai măturată și împodobită, era frumoasă casa, dar nu era locuită. Casa noastră nu poate rămâne goală. Inima noastră nu poate rămâne goală. Omul nu poate rămâne gol fără stăpân. Nu există om fără stăpân în universul acesta. Ori slujiți lui Dumnezeu, ori lui Mamona. Nu puteți sluji la amândoi, dar neapărat veți sluji unuia dintre ei. Nu există niciun om care să nu slujească cuiva, care să nu aibă un stăpân. Și iată că pentru o vreme casa asta e goală. Demonul a fost scos afară din ea, însă nu avea stăpân. Domnul nu era înăuntru, era curată, era împodobită, era o lucrare a împărăției lui Dumnezeu. Aici era un semn al prezenței, al puterii lui Dumnezeu. Demonul se întoarce după vreme. Și când vede că e gol, chiar dacă e frumos și împodobit, nu se sperie de asta. E gol. Știe că e gol. Dacă e gol, înseamnă că cineva poate intra și poate pune stăpânire pe ea. Și acum, ca să nu mai aibă o experiență ca cea dinainte, că a fost odată scos afară din casa asta, și se teme să nu fie scos a doua oară. Înseamnă că el știe că poate fi izgonit afară. Se duce și mai ia alte 7 duhuri mai rele, mai puternice decât el, vine, se așează în ea, starea de pe urma omului acelui ajunge mai rea decât cea din tâi. Vedeți cum își spunea verile la adăpost, omul cel tare? N-am citit în versetul 21, când omul cel tare și bine înarmat își păzește casa, averile sunt la adăpost. Își pune averea, posesiunea la adăpost cu alți 7 demoni mai tari decât el. Și urmează versetul 27, 4, inspirația. După aceste cuvinte ale Domnului Iisus Hristos, și gândiți-vă să vedeți că parcă n-au nicio legătură versetele dinainte, cuvintele dinainte cu ceea ce urmează. Pe când spunea Iisus aceste vorbe, adică Domnul vorbea exact ceea ce auzim noi, o femeie din norod și-a ridicat glasul și a zis, ferice de pântecele care te-a purtat și de țâțele pe care le-ai sub. Cine s-ar fi gândit să spună astfel de cuvinte? Când Domnul vorbește de demoni, de o casă curată și împodobită, eliberată și de un demon care se întoarce ca auto-odihnă, aduce alți 7 demoni mai răi, pune stăpânire pe inima acestui om, starea aceasta ajunge mai rea decât cea din tâi. Aceste cuvinte au fost o izbucnire profetică, este o inspirație profetică ceea ce a spus femeia aceasta. Duhul lui Dumnezeu a vorbit prin ea, prin această femeie. Pe când spunea Iisus aceste vorbe, o femeie și-a ridicat glasul și a zis, ferice de pântecele care te-a purtat, de țâțele pe care le-ai sub. Și cuvinte greu de explicat, aceste cuvinte, dacă ne-am gândit, spre cine ne îndreaptă? Spre Maria, nu? Spre mama Domnului Iisus Hristos, ferice de femeia care ți-a dat naștere. Asta e o femeie fericită, o mamă fericită. Ce fiu a adus în lume? Ce dar i-a dat Dumnezeu? Ce învățături, ce înțelepciune a pus în tine? E binecuvântată. Sigur că și îngerul i-a spus, binecuvântată ești tu între femei. Însă Domnul intervine aici, era adevărat tot ce a spus femeia aceasta. Însă Domnul vine și vorbește de o fericire mai mare decât aceasta. Există o fericire mai mare decât aceasta. Există o fericire mai mare decât fericirea care a fost acordată Mariei, mama Domnului Iisus Hristos, să aducă în lume pe Mântuitorul, pe Domnul Iisus Hristos. O fericire unică, că El a venit în lume odată pentru totdeauna, o singură dată, printr-o singură fecioară, prin Maria, un caz unic în istoria lumii. Și iată că există o fericire mai mare decât aceasta, pentru că dacă asta ar fi fericirea și dacă numai asta ar fi fericirea, Maria atunci ar trebui adulată, ar trebui să-i se aducă închinare, ar avea dreptate cultul Maicii Domnului și dacă Domnul ar fi aprobat ce a spus femeia asta și ar fi spus cu adevărat, asta e fericirea, am avut o bază biblică pentru cultul fecioarei Maria. Însă Domnul corectează și ce spune, sigur era adevărat, Îngerul Domnului a spus lucrul acesta, însă este o fericire mult mai mare pentru toți copiii lui Dumnezeu. Fericirea asta era pentru o singură persoană, ce spune femeia aceasta. Însă există o fericire pentru toți copiii lui, împărăția lui Dumnezeu vine pentru toată lumea, pentru toți copiii lui Dumnezeu. Și urmează 5, înțelegerea practică. A fost o inspirație profetică, dar vine înțelegerea practică. Ferice mai degrabă. El i-a spus, ferice mai degrabă de cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc. Nu de cea care te-a născut, ci de cei. Nu de o persoană, ci de oricine. Cine ascultă cuvântul lui Dumnezeu? Pentru cei la care ajunge împărăția lui Dumnezeu. Pentru cei care primesc cuvântul lui Dumnezeu. Că am văzut că mulți s-au împotrivit și mulțimile și toți. Unii ispiteau, alții îl batjocoreau și așa mai departe. Ferice mai degrabă de cei care ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc. Și fericirea asta este pentru fiecare din noi. Oricine poate să asculte cuvântul lui Dumnezeu și să îl păzească. 6. Ignoranța mulțimilor. Versetele 29 la 32. Mulțimile continuă să rămână în ignoranță. Și sunt aceleași mulțimi despre care citim aici, când după ce a ieșit dracul, mutul a grăit și noroadele s-au mirat. Noroadele s-au mirat. Și când oamenii se miră, asta ne arată că sunt în confuzie. Nu știu exact ce se întâmplă, nu înțeleg. Noroadele nu înțeleg. Nu înțeleg ce se întâmplă. Și este o afirmație care spune că de cele mai multe ori adevărul n-a fost de partea maselor. Masele pot să fie ușor manipulate, foarte ușor. Masele pot fi înșelate foarte ușor. Mulțimile pot fi înșelate foarte ușor. Scriptura spune despre Roboam, despre fiul lui Solomon, cel care a urmat la împărăție și în timpul căruia s-a rupt împărăția în două, în regatul de sud, Iuda, și regatul de nord, Israelul, capitala la Samaria, că Roboam a părăsit pe Domnul. Roboam, împăratul lui Israel. Și imediat scrie și tot Israelul împreună cu el. Deci ce însemna conducerea, ce însemna conducătorul? Noroadele ușor pot fi manipulate. Dacă conducătorul a părăsit pe Domnul, tot Israelul împreună cu el a părăsit pe Domnul. Și mulțimile și aici ușor intră în confuzie. Știți ce s-a întâmplat și cu minerii pe la București, ce s-a întâmplat și pe la Târgu Mureș și tot felul de lucruri s-au întâmplat după Revoluție. Atunci mulțimile și noi am fost manipulați cu toții. Noaptea aceea cu Revoluția, cu Ceaușescu, toți am stat toată noaptea la televizor să vedem ce se întâmplă. Toată lumea cu ochii holbați în televizor, după aceea s-a aflat după luni de zile sau după un an sau după 2 ani că a fost minciună, că te-au mințit. Au pistoale, mitralieră, pușcă automată, se trăgea peste tot, elicoptere, umblau și s-au auzit după aceea că erau simulatoare electronice. Dar noaptea aia cine au crezut că simulatoare electronice? Nimeni. Toată lumea a trăit realitatea asta ca și cum erau teroriști, erau arabi în costume negre, cu cagule și tot ce s-a întâmplat, tot ce se transmitea pe acolo, mulțimile ușor pot să fie înșelate, foarte ușor pot să fie înșelate mulțimile. De aceea este atât de important cine conduce mulțimea. De câte ori n-au zis oamenii lui Dumnezeu, poporul acesta este ca o turmă care n-are păstor. Văd Israelul risipiți pe munți, ca o turmă fără păstor. Să se ducă fiecare acasă, că oamenii ăștia vor fi nimiciți cu toții dacă se vor duce în război. N-are cine să-i conducă, fiecare să se ducă înapoi la casa lui. Deci de la vârf se împrăștiau, se rătăceau și tot de la vârf se întorceau la Dumnezeu. Iosia, împăratul Ezechia, împăratul Iosafat, împăratul Asa și alți împărați care și-au pus inima să caute pe Domnul, Duhul lui Dumnezeu i-a cercetat, s-au întors la Dumnezeu și de acolo de sus a început trezirea spirituală și întoarcerea și reforma în Israel și întoarcerea înapoi și restaurarea închinării și a jertfelor și a slujbei leviților și așa mai departe. mulțimile se înșală ușor. Pe când noroadele se strângeau cu grămada, mulțimi de oameni. Și cine privește la așa ceva poate să creadă că e chiar adevăr aici. Și chiar minunea lui Dumnezeu. Noroadele se strângeau cu grămada. Și vă spun că astăzi mulțimile sunt așa de ușor înșelate. În domeniul creștin, în domeniul împărăției lui Dumnezeu, fals, învățătură falsă, predicare falsă, cu grămada se adună. Sunt predicatori care predică din cartea asta, evangheliști care predică din Scriptură, umplu sălile prin America, mii, zeci de mii de oameni se adună la adunările lor, cu grămada, pe când noroadele se strângeau cu grămada. Așa se adună și astăzi. Am casete video, pot să vă arăt. Deci sunt oameni care au carismă, oameni care influențează mulțimile, oameni care pot să atragă, oameni care știu să cânte foarte bine, oameni care știu cum să stea pe scenă, cum să vorbească, atrag cu grămada, vin mulțimile și se adună la ei. Și citesc din cartea aceasta și predică din cartea aceasta și oamenii se duc în rătăcire. Auziți ce spune Domnul? Neamul acesta este un neam viclean. Noroadele se adunau cu grămada. Și dacă am vedea noi nu ne-am dorit să se adune noroadele cu grămada? Și să vină să vadă lucrările lui Dumnezeu și minunile lui Dumnezeu și iată că mulțimile acestea erau într-o mare ignoranță. Neamul acesta, înăuntru lui și numai Domnul știa lucrul acesta, era un neam viclean. Neamul acesta este un neam viclean. El cere un semn. Nu îi se va da alt semn decât semnul prorocului Iona. Au văzut un mut îndrăcit care a vorbit și au venit acum, dă-ne un semn din cer care să dovedească că tu scoți demonii cu Duhul, cu puterea lui Dumnezeu. Și Domnul acum le răspunde. El cere un semn, dar nu îi se va da alt semn decât semnul prorocului Iona. Mulțimile sunt interesate, cu grămadă, așa, interes în mulțime, însă nu ajută lucrul acesta. Ignoranța mulțimilor înseamnă și îngânfare. Versetul 29, partea a doua. Neamul acesta este un neam viclean, un neam îngânfat, oameni îngânfați. Și la ascultarea Evangheliei pot să vină mulți oameni care sunt îngânfați, care gândesc lucruri, tot felul de lucruri în mintea lor și nimeni nu știe. Numai Domnul știe ce gândesc în mintea lor atunci când stau și ascultă Evanghelia. Și un alt aspect al ignoranței este înșelarea, versetele 30-32. Căci după cum Iona a fost un semn pentru niniviteni, tot așa și Fiul omului va fi un semn pentru neamul acesta. Le-a dat Domnul un semn? Spune, nu li se va da alt semn decât semnul prorocului Iona. Cine era semnul prorocului Iona? Era Hristos. El însuși era semnul. Ei cereau un semn din cer. El însuși era semnul din cer. Nimeni nu s-a suit vreodată în cer. Afară de Fiul omului care este în cer. Nimeni nu s-a coborât vreodată din cer afară de Fiul omului care este în cer. Cereau un semn din cer și semnul din cer era chiar prezent aici. Însă tocmai aici era problema că ei nu credeau că El este trimisul Tatălui. El nu credeau că El este Mesia, Hristosul, cel promis, cel vestit prin proroci. Și ei cereau altul, alt semn. Noi nu te vrem pe tine, noi nu te recunoaștem pe tine. Păi dacă nu-L primești pe Hristos, nu ți se va da niciun alt semn. Împărăteasa de la miază zi se va scula în ziua judecății. Iată că, așa tot, Fiul omului va fi un semn pentru neamul acesta. Împărăteasa de la miază zi se va scula în ziua judecății alături de bărbații acestui neam și va osândi. Pentru că ea a venit de la capătul pământului să audă înțelepciunea lui Solomon. Și iată că aici este unul mai mare decât Solomon. De ce va osândi împărăteasa de la miază zi, neamul acesta? Pentru că ea a auzit despre înțelepciunea lui Solomon și a pornit la drum, la un drum lung, ca să vadă cu ochii ei, să audă cu urechile ei. A auzit despre înțelepciunea lui și a plecat de la capătul pământului, spune aici, să vină să-l întâlnească pe acest om. Și când a venit, știți ce a spus? I s-a tăiat răsuflarea. Când a auzit înțelepciunea lui Solomon, am auzit vorbindu-se despre tine, tu întreci faima care ți s-a răspândit despre tine. Nici pe jumătate nu mi s-a spus. Originalul spune că i s-a tăiat răsuflarea. Au rămas fără suflare în ea. Știți ce s-a întâmplat? Vi s-a întâmplat poate fiecăruia. Spui, mi s-a tăiat răsuflarea. O emoție atât de puternică, ceva ce te copleșește. Femeia aceasta, împărăteasa asta, a avut credință, nu? O credință activă, o credință care lucrează. Ea a auzit și a crezut. Credința vine în urma auzirii. Auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu. În Solomon era înțelepciunea lui Dumnezeu. Erau cuvintele lui Dumnezeu puse în Solomon și femeia asta crede și pleacă și se duce și se că îmi lipsește cuvântul acum, se convinge. Ajunge să fie convinsă de ceea ce a auzit și când ajunge și l-aude pe Solomon, descopere că e mult mai mult decât i s-a spus. Nici pe jumătate nu mi s-a spus. Împărăteasa de la miază zi va osândi națiunea aceasta. Pentru că e un neam viclean. O națiune vicleană, un neam viclean și, în altă parte spune viclean și mai cum? Prea curvar. Vedeți unde duce viclenia, unde duce ipocrizia? De ce neamul este viclean? De ce oamenii sunt vicleni și înșelători? Pentru că sunt prea curvari. De aceea sunt vicleni. Trăiesc în prea curvie, trăiesc în adulter, în imoralitate și asta îi determină să fie vicleni. să fie înșelători, să fie ipocriți, să arate în exterior că sunt religioși, că sunt interesați. Noroadele se strângeau cu grămada, dar erau vicleni și prea curvari, erau idolatri. Și s-au înșelat cu toții. Bărbații din Ninive se vor scula în ziua judecății alături de neamul acesta și îl vor osândi. Pentru că ei s-au pocăit la propovăduirea lui Iona și iată că aici este unul mai mare decât Iona. Iată că aici este unul mai mare decât Solomon. Iată că aici este unul mai mare decât Iona. De ce bărbații din Ninive vor osândi neamul acesta? Pentru că și acei bărbați din Ninive au auzit un cuvânt din partea lui Dumnezeu. Prin cine? Prin Iona. Al cui era cuvântul? Al lui Dumnezeu. Au crezut. S-au pocăit acești oameni. Nu erau vicleni. Sigur că erau păcătoși. Afară din cale de păcătoși. Însă harul lui Dumnezeu este pentru cei păcătoși, dar nu pentru cei vicleni. Harul lui Dumnezeu nu e pentru cei vicleni. Este pentru oameni păcătoși care recunoască păcătoși și care se pocăiesc de păcatele lor. Împăratul din Ninive, când a auzit vestea aceasta, a dat edict, și-a rupt hainele, s-a presărat cenușe în cap, toată lumea să postească, să se roage, să strige către Dumnezeu, oameni și dobitoace. Poate că Dumnezeu se va îndura de noi. Găsiți ceva viclean aici? Ceva ipocrit, ceva prefăcut? Împăratul s-a dat jos de pe tron și a sfâșiat hainele și a pus țărână, și a pus cenușe în cap. Și toată cetatea a făcut la fel. Vedeți ce important împăratul? Roboam a părăsit pe Domnul și tot Israelul împreună cu el. Împăratul cetății Ninive se dă jos de pe tron, își sfâșie hainele, un păgân. Nu din Israel, nu fiul lui Solomon, își rupe hainele și pune cenușe în cap, toată lumea să facă la fel, să strige către Dumnezeu. Poate vom căpăta îndurare. De aceea, bărbații din Ninive se vor scula în ziua judecății, alături de neamul acesta și îl vor osândi, că ei s-au pocăit la propovăduirea lui Iona. Dar astăzi ei ascultă, sunt vicleni, sunt prea curvari și nu se pocăiesc. De aceea vor fi osândiți. Și iată că aici este unul mai mare decât Iona. Iona vestea cuvântul lui Dumnezeu și ei au crezut cuvântul acesta transmis printr-un proroc. Iată că aici este unul mai mare decât un proroc. Nu numai că vestește cuvântul lui Dumnezeu. Fiul lui Dumnezeu vestea cuvântul lui Dumnezeu, nu? Același cuvânt. Dar era mult mai mult. Ce era? Era cuvântul însuși. De data aceasta este însuși cuvântul lui Dumnezeu întrupat. Cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Și noi toți am privit slava lui, o slavă întocmai cu slava singurului născut din Tatăl. Ce mare har li s-a dat acestor oameni și totuși l-au respins. De aceea vor fi osândiți. Tot neamul acela va fi osândit în ziua judecății. Urmează 7, iluminarea cuvântului, versetele 33 la 36. Cuvântul lui Dumnezeu vine și aduce lumină. Mulțimile se înșelau. Mulțimile erau în întuneric, în păcat, viclene, un neam viclean și prea curvar, cereau un semn, ispiteau pe Fiul lui Dumnezeu, se împotriveau, huleau, scoate demon cu Belzebul, cu Domnul Dracilor și acum Domnul spune, nimeni nu aprinde o lumină ca să o pună într-un loc ascuns sau sub baniță. Și este un apel la rațiune. Omul este o ființă rațională. Și important, rațiunea, nimeni n-aprinde o lumină să o pună într-un loc ascuns sau sub baniță, sau sub bancă, sau sub obloc. Asta înseamnă rațiune. Un om care gândește, pentru că el dacă aprinde lumina, are un scop. Aprinde lumina ca să lumineze împrejur, întuneric. Are nevoie de o lumină și o aprinde și acum dacă vedeți pe cineva că aprinde lumina, se duce și o bagă sub un clopot și pune clopotul peste ea. Te gândi, de ce o aprins-o? Ce rost avea să o aprindă, o bagă acolo, dar poate mai continuă, poate mai arde un pic. Lumina e acolo, dar e acoperită și nu folosește nimănui, tot întuneric în casă. Lumina nu poate să fie ascunsă și nimeni care are judecată nu ascunde lumina, ci o pune să lumineze. Vedeți ce important este? Nimeni care are lumina, care are parte de lumină, nu ascunde, nu acopere. Nimeni care se întoarce la Dumnezeu nu ascunde lumina. Unii stau, am auzit, au lucrat la balanță acolo 7 ani, 10 ani, 12 ani, au plecat de la balanța, nimeni nu știa că e pocăit. Ei știau că e tot ca ei, nu se vedea nimica. Nimeni n-aprinde o lumină ca să o pună sub bancă, sub obloc, ci o pune într-un loc de unde să strălucească. Vedeți semnul? Semnul că s-a aprins lumina în tine, că Dumnezeu ți-a făcut parte de lumina lui. Începi să luminezi și vrei să luminezi. Tu ai aprins lumina, Dumnezeu aprinde lumina în tine, acum trebuie să strălucească, trebuie să lumineze împrejur. Eu spun că dacă un copil al lui Dumnezeu ajunge într-un anumit loc, schimbă serviciul, schimbă casa, schimbă domiciliul, se mută undeva, dacă în 3 zile oamenii cu care ai de-a face, cu care te întâlnești, cu care ești la serviciu, cu care ești în birou, dacă nu observă ceva cu tine, dacă nu spun nicio întrebare în 3 zile, mare lucru, mare semn de întrebare cu lumina care este în tine. Că nu se poate în 3 zile să nu te întrebe cineva, că ei trăiesc în păcat toată ziua, în fiecare zi. Ăștia n-au 3 zile bune. Oamenii din lume n-au trei zile bune, n-au trei zile în care să trăiască decent, n-au trei zile în care să fie sinceri, n-au trei zile în care să renunțe la păcat. Nu au așa ceva, nu pot să facă asta. Și în trei zile tu te vei confrunta cu modul lor de viață acolo și ei vor descoperi neapărat că ceva cu tine nu e în regulă, nu ești ca ei, tu ești diferit. Și imediat o să spună o întrebare. Și prima întrebare care le vine în minte, mai ales în contextul lumii creștine, asta e. Dar ce? De ce nu faci asta? Dar de ce nu bei și tu? Dar de ce nu fumezi o zi, două, poate e bolnav, nu-i face bine acum astăzi, dar două zile, trei zile, hai să zicem, dacă e vorba de fumat, o săptămână, tu de ce nu fumezi? Ești pocăit? Ori ești bolnav, ai TBC sau ce știu ce ai, că altfel nu găsesc niciun fel de explicație. De ce nu bei? De ce nu înjuri? De ce? Că vorbești cu ei, comunici cu ei, o zi, două zile, o să vorbește altfel, e altceva cu el. Și ei știu că dacă cineva e în felul ăsta, în contextul ăsta, trebuie că e pocăit. Ori dacă nu-i pocăit, eu am o verișoară, nici acum nu-i botezată. Și ea lucra la uzina electrică, pe la contabilitate, pe acolo, și socrul meu lucra și el acolo, nu mi-era socru atunci. Și el a depus mărturia asta în biserică, de două, trei ori. El a văzut-o pe fata asta, cum se comporta, cum vorbea, cum umbla, și i-a dat mult de gândit comportamentul ei acolo la servici. Și el era aproape sigur, trebuie să fie pocăită. Nu se poate să nu fie pocăită. El vorbea și spunea, are un comportament care îl întrece pe al nostru cu mult. Am văzut-o acolo, de parcă strălucea peste tot împrejur. Și m-am interesat despre ea, să văd ce-i cu ea, că nu știam de la noi din biserică, nu, în altă biserică, să vedem cine e, ce-i cu ea. Și până la urmă, descoperit de ce fata asta trăiește în felul ăsta și de ce vorbește așa. Bunica ei e pocăită. Bunica ei era pocăită. Deci venea dintr-o familie de credincioși. Undeva era cuvântul lui Dumnezeu, era semănat, era o influență, era o lumină care o lumina. Nu-i destul. Nu-i destul. Când a murit tatăl ei, a început să vină la adunare și ea și mama ei. Și a venit o vreme, câteva luni de zile, că omul la durere și așa e mai aproape. Și parcă mai ușor intră cuvântul lui Dumnezeu și iarăși au renunțat și s-au îndepărtat. Însă, cuvântul lui Dumnezeu, lumina are scopul să lumineze împrejur. Este rațiune, este o relație, în versetul 34, ochiul este lumina trupului tău, dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău este plin de lumină, dar dacă ochiul tău este rău, trupul tău este plin de întuneric. Relația dintre ochi și trup, relația dintre carne și duh. Dacă ochiul este sănătos, tot trupul tău este plin de lumină, dacă ochiul tău este rău, tot trupul tău este plin de întuneric. Și nu avem timp să vorbim despre asta, dar fiecare știm despre ce e vorba. Același lucru, cineva poate să-l vadă foarte strălucitor și foarte frumos și altul îl vede foarte întunecat și foarte rău. Totul depinde de ochi, de felul în care privești. Același lucru, unul poate să-l vadă o mare nenorocire. Cum te da nenorocirea asta mare peste el? Altul, același lucru, poate să-l vadă ca o mare binecuvântare. Sau se poate transforma același lucru într-o mare binecuvântare. Să recunoască acolo mâna lui Dumnezeu și să binecuvinteze numele lui Dumnezeu pentru ceea ce se întâmplă și dacă nu înțelege nimic din ceea ce se întâmplă, va înțelege. Va veni o vreme în care va înțelege și dacă va binecuvânta pe Domnul, Iov spune, Domnul a dat, Domnul a luat, fără să știe că n-a luat Domnul. Cine a luat? Satana. Domnul nu m-a îngăduit diavolului să ia, dar Iov nu știa asta și Iov totuși, Domnul a dat, Domnul a luat, fie numele Domnului binecuvântat. Și în toate aceste lucruri, Iov n-a păcătuit deloc cu gura lui. Și vedem sfârșitul cărții, eu vă spuneam că e un sfârșit de poveste. Citiți capitolul 42 din cartea Iov, nu-ți vine să crezi, parcă citești un basm când citești acolo, dar nu-i basm, că e adevărat. Și în realitate, nici în basmele lui Petre Ispirescu când nu citești despre așa ceva. Cum l-a binecuvântat Dumnezeu pe Iov la sfârșit? Parcă nu-ți vine să crezi că așa ceva e adevărat. Parcă îți descrie acolo, așa, parcă ți-a o parte din raiul lui Dumnezeu și ți-l aduce și ți-l pune aici, în fața ta. Lucrul acesta a fost adevărat, spune Iacov, ați auzit, vorbindu-se de răbdarea lui Iov și ceră ce sfârșit i-a dat Dumnezeu. Și înseamnă revelație. Iluminarea cuvântului înseamnă și revelație, așa că dacă tot trupul tău este plin de lumină, fără să aibă vreo parte întunecată, va fi în totul plin de lumină, întocmai ca atunci când te-ar lumina o lampă cu lumina ei mare. Omul are nevoie de revelație. Iluminarea cuvântului vine prin revelația lui Dumnezeu, prin descoperirea lui Dumnezeu. Întocmai ca și atunci când te luminează o lampă cu lumina ei mare. Parcă te orbește, nu? Când te luminează o lampă cu lumina ei mare. Ce, unde să te mai ascunzi? Ce să mai acopi? Ce totul se vede. Tot o la, se pune reflectorul pe tine. Știm acum ce e un reflector. Din toată se pune reflectorul și se întâmplă. Parcă te întorci așa, te orbește lumina aceasta. Nu, nu ai unde să te ascunzi, numai să-ți întorci ochii, că îți orbește ochii, intră lumina, îți intră lumina în ochi, intră lumina în tine peste tot. Întocmai ca și atunci când te luminează o lampă cu lumina ei mare. Cuvântul tău este o lumină pe cărarea mea și o candelă pentru picioarele mele. Dar vedeți că lumina asta mare, că interesant, nu zice că cuvântul tău e o lumină pentru ochii mei. Spune, o lumină pe cărarea mea și o candelă pentru picioarele mele. Dacă cineva spune reflectorul în ochi, o să mergi bine. Acum spune cineva lanterna în ochi, așa o lanternă mare, nu dai drumul înainte, hai că te luminez eu. Mai mult rău. La prima groapă ți-ai schimbit piciorul, ai căzut jos. Dar ca să vezi, nu-ți pui lanterna în ochi când mergi pe drum. O pui pe drum, nu? Ca să vezi pe unde calci. Cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. Și concluzia este că orice altă lumină este întuneric. În afară de cuvântul lui Dumnezeu, orice altă lumină este întuneric. Dacă lumina care este în tine este întuneric, cât de mare trebuie să fie întunericul acesta? Dacă religia care e în tine e întuneric, cât de mare e întunericul acesta? Dacă filozofia care e în tine e întuneric, cât de mare e întunericul acesta? Dacă confesiunea, mărturisirea ta de credință care o ai în tine e întuneric, cât de mare e întunericul ăsta? Poți să te lauzi cu o mărturisire de credință, poți să te lauzi cu biserica ta, poți să te lauzi cu confesiunea și cu cultul din care faci parte. Ăsta e cel mai bun cult. Slavă Domnului că am ajuns în biserica asta. Asta e cel mai bună, mai bună decât toate bisericile din oraș. Dacă lumina asta e întuneric, și întuneric când spui așa ceva, când ai ajuns să mărturisești așa ceva, deja e întuneric confesiunea asta. Dacă asta, lumina care e în tine e întuneric, cât de mare e întunericul acesta? Cine te mai poate lumina oare? Că tu ai ajuns aici în biserică și aici te-ai orbit cu totul și te-ai rătăcit cu totul în mijlocul adunării. Orice altă lumină este întuneric. Și în încheiere un verset din cartea Isaia. Auziți ce spune Isaia? Isaia 2:5. Veniți casa lui Iacov să umblăm în lumina Domnului. Veniți casa lui Iacov să umblăm în lumina Domnului. Și încă un verset din încheierea Scripturii. Apocalipsa, capitolul 21, cu versetul 24. Neamurile vor umbla în lumina ei și împărații pământului își vor aduce slava și cinstea lor în ea. Veniți casa lui Iacov să umblăm în lumina Domnului. Asta înseamnă înțelegerea împărăției. Să înțelegi împărăția lui Dumnezeu. Casa împodobită, casa e curată. Veniți să umblăm în lumina Domnului, cu lumina lui Dumnezeu noi, cu cuvântul lui Dumnezeu noi, călăuziți de Dumnezeu, stăpâniți de Duhul lui Dumnezeu, plin de Duhul lui Dumnezeu, plin de prezența lui Hristos, plin de toată plinătatea lui Dumnezeirii. Veniți casa lui Iacov să umblăm în lumina Domnului. Amin. Să mulțumim Domnului. Mulțumim, Tată, în numele Domnului Iisus Hristos, pentru harul Tău și pentru ajutorul Tău pe care ne l-ai dat și astăzi. Îți mulțumim pentru că Tu ai explicat venirea împărăției. Nu ai lăsat pe oameni în întuneric și în ignoranță. N-ai lăsat mulțimile fără să le tălmăcești cuvântul despre împărăție, fără să le explici lucrările împărăției lui Dumnezeu. Nu i-ai lăsat în întuneric, nu i-ai lăsat în ignoranță, nu i-ai lăsat în împotrivirea în care erau. Le-ai descoperit gândurile inimilor. I-ai cercetat, le-ai vorbit, ai căutat în toate felurile să faci ca inima lor să deschidă și cuvântul lui Dumnezeu să pătrundă în inima lor, să fie luminați, să umble în lumină și tot trupul lor să fie în lumină. Îți mulțumesc că și nouă ne vorbești și nouă ne tălmăcești Scripturile ca celor doi spre Emaus. Îți mulțumesc pentru că ne deschizi ochii să înțelegem Scripturile și voia lui Dumnezeu. Îți mulțumesc pentru că ne descoperi că cuvântul tău este singura lumină adevărată. Singura lumină care duce la viață, singura lumină care aduce o credință și care mântuiește, singura lumină care ne călăuzește, singura lumină care ne conduce în împărăția lui Dumnezeu, care luminează calea, care este Domnul Iisus Hristos însuși și pe care vom ajunge cu siguranță acolo unde este El. Dorim din toată inima, ca și noi, casa lui Iacov, să umblăm în lumina Domnului. Și dorim din toată inima, Doamne, că dacă cineva este aici și a auzit astăzi cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul Evangheliei, să-și deschidă inima și să primească acest cuvânt despre împărăție, să-l primească cu bucurie în inimă și cuvântul acesta să călăuzească, să aducă naștere din nou, sămânța adevărului să încolțească, să producă credință, regenerare, transformare, naștere din nou, viață veșnică, speranță și bucurie. Și harul Domnului nostru Iisus Hristos, iubirea lui Dumnezeu și comuniunea Duhului să fie și să rămână cu noi toți de acum și până în veci. Amin. Amin. Vă rog să luați loc. Cu ajutorul Domnului ne întâlnim de seară la ora 6 și va fi și fratele Beniamin Poblăceanu aici și invitați și pe alții. Chiar dacă v-au refuzat și n-au venit până acum, mai chemați-i. Ați auzit exemplu cu pastorul sau prezbiterul de acolo, de la corabia, care 10 ani de zile saluta pe un dușman de-a lui care l-a lovit odată și 10 ani nu i-a răspuns deloc la salut. 10 ani a continuat să salute și omul ăsta nu răspundea la salut și după 10 ani omul acesta s-a întors la Dumnezeu și a fost botezat. Vedeți ce înseamnă? Ce înseamnă să continuăm și să nu ne lăsăm? Ce înseamnă să avem credință după 10 ani? M-am gândit atunci și la vecinii mei. Am un vecin, un băiat tânăr, așa, tare stricat și bețiv, de cele mai multe ori amețit și așa. Și niciodată nu m-a salutat el. Deși că e cu mulți ani mai mic decât mine, niciodată nu m-a salutat așa, parcă și fără niciun fel de bun simț așa. Și l-am salutat eu o vreme, cred că vreo 2 ani l-am salutat eu și când am auzit întâmplarea asta cu 10 ani, trebuie să continui să-l salut. De ce să-l salut eu? Că l-am tot salutat și nu răspunde la salut. Să-l saluți și să te rogi pentru el. După 10 ani, ce încurajare, ce speranță. După 10 ani, că așa ceva nu face oricine. Nu te-o salutat odată, până la urmă, ce știi, ce mai spune și ce mai gândește despre tine? Să chemăm și pe alții, să invităm, să nu renunțăm, să nu descurajăm, pentru că cuvântul semănat, sămânța pusă, plugarul trebuie să semene și să lucreze cu răbdare și să aștepte cu răbdare roada pământului. Poate să treacă luni de zile sau ani de zile până când încolțește acest cuvânt. Deci ne întâlnim aici la ora 6. Eu n-am fost pe acasă, n-am auzit, am auzit că bisericile se duc la Sala Transilvania, că și-au anulat serviciile. Nu cred că e cea mai bună alegere asta, să anulăm serviciile bisericii, să ne ducem la Sala Transilvania, pentru că am spus, pe cine mai evangelizează grupul Speranța? Dacă noi toți ne ducem acolo, Sala Transilvania are 1800 de locuri. Toți creștinii evanghelici din Sibiu sunt vreo 2500. Pe cine mai ducem, cine mai ascultă Evanghelia la Sala Transilvania dacă toți ne ducem acolo? Cu siguranță că nu pot toți să intre acolo, nici jumătate nu pot intra. Ce se întâmplă cu jumătatea cealaltă? Unde stau? Stau pe acasă, n-au servicii la biserică. Oricum, deci noi am rămas așa, nici n-am mai știut despre asta, am uitat cu totul de asta și fratele Poplăceanu va fi aici. De seară ne vom aduna aici și vom asculta Evanghelia, să ne rugăm pentru lucrarea aceasta. Încheiem aici, Domnul să vă binecuvinteze.
A ieșit afară bunica și își tot punea o batistă udă pe cap și stătea așa și nu mai putea, o durută și burta. Și am zis, du-te tu, du-o acasă, că ce știi, iar eu cresc cu tensiunea.
Nu știu, cred că trebuie să-i se schimbe
tratamentul, poate.
Tratamentul, da, cu altceva.
Na, și așa că...
Dor asta nu, nu